bakterie nám žijí v ústech? Kolik genů řídí soužití hub a rostlin? A jak délka těhotenství ovlivňuje zdraví dítěte? To jsou náměty, které jsem zvolila pro dnešní rozhlasovou laboratoř, debatu vědců a herců. Dobrý poslech přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
Dnešní pozvání do rozhlasové laboratoře přijali buněčná bioložka a rostlinná fyzioložka Fatima Cvrčková.
Dobrý den.
Vítám vás. Petr Svoboda, buněčný a molekulární biolog. Dobrý den.
Dobrý den.
A vítám také herce, moderátora a také rozhlasového kolegu Richarda Trstěna.
Dobrý den.
Tým z Přírodovědeckého muzea v Denveru nás teď bude zajímat, protože provedl studii, při níž svým návštěvníkům odebral vzorky z úst a sezbíral od nich také odpovědi na jednoduché otázky ohledně životního stylu a zdraví. Ti, kdo nechodili pravidelně k zubaři, měli v ústech více patogenu, který způsobuje parodontózu. Trochu jiné bakterie měli muži a jiné ženy. Děti měli tedy to bakteriální osazenstvo úst rozmanitější než dospělí a u členů jedné rodiny bylo podobné. Ti, kdo si čistili zuby dentální nití, měli v ústech méně druhů bakterií než ostatní. Autoři studie zdůrazňují, že zdraví chrupu úzce souvisí se zdravím těla jako celku. Jinými slovy, naše životy ovládají nikoliv tolik viry, jako spíše mikroby. Fatima Cvrčková má slovo na úvod.
Mě na té studii zaujalo několik věcí a ta první je taková trošku zlomyslná. Oni totiž odchytávali návštěvníky jakési výstavy v muzeu, kde byl nějaký program nebo expozice zaměřená na lidské smysly, zejména na chuť, a jeden z cílů té studie bylo zjistit, jestli se mění nějak mikrobiální obyvatelstvo ústní dutiny v souvislosti s tím, jestli tomu, jak si majiteli těch úst, chutná sladký nebo ne.
Ona to byla takzvaná laboratoř chuti a tam se vlastně udělal takový experiment. Ti lidé evidentně souhlasili s odběrem osobních informací, protože to je taky citlivá věc. No a čím to tedy zaujalo Fatimu Cvrčkovou?
Právě tím selektivním odběrem osobních informací, protože jsou věci, na které se dneska jako asi není slušno ptát v té Americe a zejména jako v přítomnosti dětí třeba. Je velice dobře známo a velice dobře zdokumentováno, že obrovský vliv na složení ústní mikroflóry má kouření. A dokonce i kouření v minulosti a to, že se někdo odnaučil. Ale to v téhle té studii vůbec není zmíněno. Nebylo to v těch dotaznících. Jediná jako zmínka, když jsem to důkladně prohledávala, byla, že tam citují nějakou práci, která byla o kouření kvůli tomu, že z ní vzali statistickou metodu. Toť vše.
Kuřáky taky odchytili?
V Americe jich v dospělé populaci prý 14%, u nás teda asi 26%. Ta studie vlivu kouření na mikrobiom, teda ta druhá, starší už, ta byla od Číňana, byť i amerického, takže tam asi ten materiál byl docela slušnej.
Tak, než se pustíme do další debaty, tak ještě komentář Petra Svobody.
No, mě napadlo těch zlomyslných věcí mnohem víc ještě teda, protože co bylo zajímavé na té studii, že ta byla financovaná skrz crowdfunding. Laická veřejnost vlastně přispěla na financování té analýzy. A ta studie sama o sobě je taková trošku cimmermanovská, jako když nad dobytím severnímu pólu prostě tam čte o tom, že v těch školách má být zavedená kázeň. A pak říká, no to jasně, to každý ví, tak vlastně ta studie potvrzuje, že ten, kdo si nečistí zuby, tak má v té puse větší zoologickou zahradu, než ten, který si je čistí.
Nic nového, ale přece jenom takhle rozsáhlá studie vás odborně zaujala.
Ta zoologická zahrada v té puse, ta je hodně zajímavá a naši předkové nepoužívali listerii, nepoužívali dentální niť. Během evoluce vlastně ta mikroflora, která nám žije v ústech, se vyvíjela a v podstatě teď se musí i ty bakterie adaptovat, vlastně, které s náma žijí. A ty bakterie, které nám žijí v ústě, tak souvisí i s různými jinými patologiemi. Takže tohle pohledu ta studie byla zajímavá, protože poskytuje katalog těch bakterií různých, které žijí v těch ústech a zároveň ukazuje, jak se mění vlastně ten katalog nebo ta zoologická zahrada v závislosti na tom, co jíme, jak se chováme k vlastnímu chrupu.
Čím bakteriální katalog zaujal Richarda Trstěna?
Rodiče můžou zjistit, jestli dítě chodí kouřit nebo ne. Teď jsem to tak pochopil, jo? Všechny tyhle ty informace se z toho dozvím.
V téhle studii to nebylo, ale z těch starších by se to možná vyvodit dalo. Tady spíš bylo zajímavé to, že tak, jak se od dětství člověk jak se civilizuje a stává se součástí jako čím dál tím méně rozmanité společnosti. Tak to též platí o té naší mikroflóře. Děti mají mnohem rozmanitější než dospělí. Ale přesto jak u dětí, tak u dospělých, asi 5% druhů, které tam jsou, je ta převážná většina a má je skoro každej teda. 5% z toho zvěřince, asi každý, kdo je tady přítomen, má v ústech nějakou treponému, doufejme, že ne tu příjičnou.
A takže jedna rodina, jeden zvěřinec, tak jsem to tam pochopil. A to znamená, že když změním rodinu, odcházím od našich a založím si vlastní, tak ta nová rodina si zakládá svůj vlastní zvěřinec.
Možná.
Možná. Nemůžeme to vyloučit. Záleží na tom, o jaký součásti toho zvěřince budete mluvit. Ale samozřejmě, když ta rodina sdílí jedno bydliště, sdílí jeden kelímek na kartáčky na zuby, tak prostě ty bakterie samozřejmě se můžou pohybovat mezi ústními dutinami jednotlivých členů rodiny.
366 lidí bylo předmětem této studie, 181 dospělých a 185 dětí od 8 do 17 let, přičemž jedna vlastně trošku smutnější zpráva, mikrobiom obézních dětí byl zvláštní specifický. Čím to?
To je otázka, protože tahle studie hledá asociace a neodlišuje příčinu a následek. Ona tam ukazuje korelaci nějakého stavu toho mikrobiomu a té obezity. A není vůbec jasný, jestli je to proto, že ti mikroby na nás nějakými svými regulačními působky působí a ovlivňují třeba naše chutě a způsob, jako, kdy pochopíme, že máme dost, nebo kdy jako co nás láká, po čem jako bažíme. A nebo jestli je to prostě tak, že určitý typ stravy, který podporuje obezitu, taky podporuje určité složení toho mikrobiomu. Nicméně, co teda nenašli a co by bylo proti té druhé variantě, bylo, že nenašli žádnou korelaci nebo žádný průkazný efekt subjektivní jako příjemnosti různý míry sladkosti nápoje, ani teda zálivy v takových těch typických amerických hnusně sladkých limonádách.
Nevím, co se honí hlavou Richardu Trštěna.
To je, že se zaměřili fakt na to sladký, to já bych neprošel. Já teda, jak vidím na stole sladký, tak jdu hned potom. A že oni zkoumali zrovna tohleto, protože opravdu mohli zkoumat brambůrky nebo cokoliv jako jinýho a že se zaměřili fakt na to sladký.
Tam se to dobře jako dávkuje, když se dá třeba neutrální nosič, což může být voda, nebo by to mohl být, v téhle studii to byla voda, mohl by to být třeba nějaký slabý bylinkový čaj. A dá se krásně nadávkovat, kolik cukru v tom je. Jo? To už těch brambůrků by se jako těžko. Jak moc jsou slaný, jak moc jsou mastný, čím voněj, čím jsou navoněný, jak křupou, tam je těch faktorů strašně moc.
No, možná taky ten cukr je víc návyková droga než ty brambůrky.
Taky? No, nevím teda, subjektivně.
Na začátku jsem upozornila na to, že to tedy zdůrazňují autoři studie, že zdraví zubu našeho chrupu souvisí se zdravím těla jako celku. A to mi připomnělo, jsme tu vedli v jedné rozhlasové laboratoři takovou debatu o tom, že se snad objevily nějaké náznaky toho, že zdraví chrupu, nebo spíš nezdraví nemoc chrupu, může částečně tedy souviset s Alzheimerem. To už je hodně jako vážná věc, která se objevila v nějakých prvotních studiích. Taková ta zvláštní opatrnost, která souvisí s tím, jak nás všichni nabádají, jako pečujte o své zuby, bude ale zkrátka na místě.
Já nevím. Já kdybych se přiznal, když jsem byl naposledy u zubaře. Velmi často máme souvislosti bez známých příčin a mechanismů, které je propojují.
Neznám tuhle studii, ale dovedu si představit, že asi nemohla být zase jiná než takováhle korelační. Tam zase otázka, jestli je nějaký stav těch mikrobů jedním z vyvolávajících faktorů, nebo, což mě by třeba připadalo minimálně stejně pravděpodobné, spíš pravděpodobnější, že jedním z prvních příznaků Alzheimera je, že dotyčný nebo dotyčná přestane dbát o sebe, a to jest i o svoje zuby.
Babička vždycky říkala, že dávej si pozor na zuby, zubní kas, že to jde rovnou na srdíčko.
Tohle je zrovna jako ten jeden z těch případů, kdy ty souvislosti jako existují.
Ona tam je jedna věc, jako od zubního kazu není tak daleko k zánětu. Jak v těle dlouhodobě sedí zánět, tak to jako není dobrý, jo. A může tam být kdekoliv, přesně tak. A může tam být tento faktor jako velice významný. I kdyby s prominutím jako hloupá paradentóza.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
Dnes jsou mými hosty biologové Fatima Cvrčková a Petr Svoboda a herec a moderátor Richard Trsťan. Po miliardy let byl život na planetě Zemi vázán na vodu, vlastně je z části dodnes. A před 450 miliony let, to bylo ale klíčové období, protože první rostliny osídlily pevninu. A zároveň pak začaly utvářet vztahy s mikroby v půdě. Tato vazba, symbioza, umožňuje rostlinám získat dodatečné živiny a využívají asi 80% druhů rostlin. Studie vztahu půdních bakterií s hrachem nebo s fazolem ukázala, že rozpoznání vhodných mikrobů a míst, kde se mají v rostlině vázat, řídí desítky rostlinných genů. Ale překvapením bylo, že všechny rostliny, které žijí v té symbioze, mají 3 geny společné. Ostatní rostliny tyhle geny neměly. To je oblast, která bude blížší Fatimě Cvrčkové, která se věnuje rostlinné fyziologii. Máme se radovat z toho, že existují 3 geny, které vlastně ovlivňují to soužití hub a rostlin?
Ono je to maličko složitější. Oni jsou 3 geny s takovým velmi specifickým postavením v téhleté symbióze. A pak další 3 geny, čili celkem 6, které jsou taky něčím jako hodně zajímavé. Co je úžasné, je to, že tahle studie, myslím, že velmi jednoznačně prokazuje, že ta symbióza je strašně stará, stejně stará jako suchozemské rostliny. Proč říkám 3 a 3? Protože ona není jedna symbióza mezi rostlinou a mikroorganismy. Ona je taková volnější symbióza, řekněme srovnatelná s tím, o čem jsme si teď povídali, že máme nějaké ty mikroby v ústech, ve střevě a tak dále. Ty vždycky lezou po površích, po sliznicích, nevstupují do našich buněk nijak. Když do našich buněk vstoupí bakterie, tak je to průšvih, tak jsou to jako všelijaký dobráci typu salmonely. U těch rostlin tam existují i symbiozy natolik těsné, že ta bakterie si začne povídat s buňkou a ta buňka jí pozve dovnitř. Vytvoří pro ní membránou obalenou kapsu vlastně, nebo trubici, do které ta bakterie spokojeně vroste, vyměňuje si pak s tou rostlinou metabolity a žijí opravdu v takovém velice těsném soužití. Tohle to typicky umějí houby, umějí to bakterie. A ať už tenhle ten vnitrobuněčný symbiont je houba nebo bakterie, tak ten proces toho zvaní a té přípravy toho terénu v té rostlině zahrnuje ze strany rostliny vlastně stejné nebo velmi podobné signální dráhy. Jsou 3 geny, které jsou součástí tohoto aparátu pro pozvání symbionta opravdu intimně dovnitř, které se našly u všech rostlinných skupin, které umějí tuhletu symbiózu a jsou ztraceny u těch, které tu symbiózu neumějí.
Jo, takže to je vlastně takové rande.
Říkáte rande a že ta buňka zve, tak to je velice pozitivní, ale kolikrát z toho přece jsou neblahé věci. Nenazývejme to takhle, protože já bych si nezval někoho, kdo mi bude škodit. A to se přece stává taky, ne?
Bakterie vlastně rostlině, když se dostávaly na tu souš, taky museli pomoct získávat dusík.
Takže to je pozitivní.
Jednoznačně.
No, mluvíme o tom, že tedy to těm rostlinám prospívá, předpokládejme tedy i těm, kdo s nimi to soužití provozují, že tedy jsme svědky jakéhosi zajímavého rande, které možná začalo už před 450 miliony let. A teď ještě tedy ta úvaha o těch genech, které mají zvláštní ty rostliny, které žijí v tomhle soužití. Existuje v přírodě něco takového, že by nějaké geny byly takhle staré?
Těch genů, těch je spousta. Máme geny, které zřejmě jsou s náma už od okamžiku vzniku života, kdy vznikly první organismy, které se dokázaly množit a tu svoji informaci přenášet dál, takže jako jsou mnohem starší geny. Z té analýzy těch rostlin, které se vyvíjely nezávisle na sobě, prostě v různých liniích po ty stovky milionů let, takže pořád z těch informací, které vlastně mají dneska, jsme schopni zrekonstruovat vlastně aspoň fragment z toho, co se mohlo dít někdy před těmi 450 miliony lety, protože ta funkce zůstaná zachovaná, je podobná prostě tomhleto mechanismu.
Pak je tam ještě jedna strašně zajímavá věc a to je to, že zřejmě udržování tohle aparátu je asi dost drahý pro ty rostliny.
Když je něco drahé pro nás, tak to stojí hodně peněz. Když je něco drahé pro rostlinu, tak to stojí hodně čeho?
Energie třeba. Případně nějakých jiných živin, které ona si musí získávat. Například ona drží tu symbiózu proto, aby získala dusík, ale musí do toho vrazit fosfor. Jo? Kromě teda té energie z cukru, který si může nafotosyntetizovat.
Já bych řekl analogii, s kterou si člověk dokáže představit, třeba mít velký sval je drahý. Člověk musí chodit prostě na ty cvičení, investovat prostě energii, cvičit a to. Jo, prostě
ale mě drahý. To baví, i když je to drahý. Přináší mi to nějaký další benefit.
Vlastně tak, ale jsou situace, kdy se té rostlině tato symbióza nevyplatí a ona ji ztrácí. Nebo vymění za něco, co je pro ní ještě výhodnější, třeba za schopnost kolonizovat čerstvě otevřený prostor typu nějakých stržených břehů, sesuvů a tak. Dokonce je tam jeden nádherný příměr u rostlinky, ke které mám navíc ještě takový osobní trošku citový vztah, ale nepracuju na ní, jenom nám rostla doma na dvorku. A to je játrovka Marchantia polymorpha a jí příbuzná jiná játrovka, která na rozdíl od té polymorfy, čili porostnice mnohotvárné, ty symbiózy umí. A i tam je rozdíl vlastně ve stejných genech.
Takže tady máme rande, citový vztah, symbiózu, ztracené geny. Z toho už je docela bohatý příběh. Tady dovolíte-li ještě vnesu do toho příběhu vlastně něco jednoduchého, co zná náš houbařský národ. Zkrátka prostě hřib smrkový, hřib dubový. Už ty názvy svědčí o tom, že existuje něco jako soužití hub a rostlin, tedy ty houby mají svůj strom. No a pokud tedy jsme se teď dozvěděli, že mají všechny ty rostliny, které žijí v soužití tohoto typu, nějaké zajímavé geny, tak co s tím dál? Jak byste bádali dál, milí vědci?
Mě by třeba strašně zajímalo, jestli by se něco podobného nenašlo na těch houbách. Nějaká skupina genů, které je předurčují k tomu, aby dobře vycházely s rostlinou.
Dobré sousedské vztahy budou mít nějaký speciální gen.
Mě by teda experimentálního biologa na tom zajímalo spíš, kdyby se třeba ty geny vrátily do těch rostlin, které už je ztratily, jestli by si byli schopni vybudovat znovu tu symbiózu, protože to by byl vlastně experimentální důkaz, že tyhle ty tři geny jsou dostatečné a nutné pro to, aby ta symbióza vznikla.
Tam jsou, myslím, už i pokusy z mutanty, který mají narušenou tu symbiózu. To, že jsou postačující, to si nejsem úplně jistá, jestli by byly úplně postačující. Protože oni jsou ty, kteří se tam angažují jako opakovaně a vždy. A otázka je, jestli tam ve všech těch případech není něco jiného, co je taky třeba, ale co je mnohem proměnlivější a variabilnější.
To samozřejmě, ale z pohledu rostliny, která tu symbiózu nemá, tak by se ten experiment dal udělat tak, aby se člověk zeptal, jestli tyhle ty tři geny stačí pro to, aby tahle rostlina tu symbiózu získala.
V té studii se ještě píše taková zajímavá věc pro mě, že ty geny odpovídají za to, že ty mikroby vědí přesně i místo, kam mají jít. Že to není jen tak, jako že symbióza, ale že i ty rostlince jako na konkrétní místo. Pochopil jsem to správně. Já si to představuji tak, jako že když sním nějaký ten lék, a to vždycky přemýšlím, jak to ví, když sním tuhle tu pilulku, že má fungovat v té hlavě, anebo v noze, nebo to, co zrovna potřebuju vyléčit. Jak se to tam dostane? Takže to ty tři geny jsou takový policajti, který to řídí, ty tam a ty tam.
Mluvíme tady o dvou trojicích, aby jsme je nepletli dohromady. Jedna je na to pozvání dovnitř a druhá je na to pozvání vůbec, protože jsou i symbiózy, to jsou právě často tyhle ty houby asociované s konkrétními stromy, ty mají takzvaný ektomykorýzy, kdy ta houba neproniká do pletiv toho kořené, ale, nebo neproniká do buněk, proniká do mezibuněčných prostor. Ale i tak ona musí vědět, kde je kořen a musí vědět, že tam má jít a tam nedohledávala jsem to, trošku se domýšlím. Byly tady zmíněny právě v té skupině tří genů, které jsou vůbec pro jakoukoliv symbiózu nějaké membránové přenašeče.
Jinými slovy, ona prostě si ta houba řekne, to je pěkný kořen, ale no, to už ví.
Jak pozná, že je pěkný? Protože ten kořen možná prostřednictvím těch přenašečů vysílá nějaké sloučeniny, které ta houba vnímá je jako atraktant. Napadl mě takový nepříhodný příměr, kde je to naopak, protože zrovna je taková doba, kdy na kocovry jde jaro a značkujou. Ale značkujou proto, aby odradili soka, kdežto v tomto případě ta rostlina tím, že vysílá do půdy nějaké látky, tak vlastně značkuje to prostředí a říká těm přítomným mikroorganismům, sem pojďte, tady dostanete něco zajímavého.
Ona je zkrátka přitažlivá.
Ona je přitažlivá, ona ty houby taky krmí. Tam je velká část fotosyntetické produkce jde tu do kořenových výpotků, jejichž zřejmě biologický smysl je mimo jiné taky krmit ty mikroby, od kterých ale výměnou ta rostlina dostává něco, co si sama neumí tak snadno opatřit. Třeba ten dusík nebo fosfát.
Tak jo, můžeme dál chodit do posiloven. Prostě je to energeticky náročné, ale když to zvládnou houby a stromy. Tak.
Já už vidím tu rostlinku, jak se teda na čechra udělá se a mává na ten mikrob. Tady, tady, já jsem ta pravá, já jsem zajímavá.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
Hosty dnešní laboratoře jsou biologové Petr Svoboda a Fatima Cvrčková a také herec a moderátor Richard Trsťan. Švédští badatelé zjistili, že u dětí před narozením se s každým týdnem těhotenství matky mění aktivita tisíců genů. Takže délka těhotenství je důležitá. Ty vzorky k výzkumu vědci odebrali z pupečníkové krve 6000 novorozenat a teď budou zkoumat, zda případně jak vypínání a zapínání dětské DNA souvisí s nemocemi nedonožených dětí. Předčasně se narodí 5-10% všech dětí na světě. To není tak moc, zdá se. Většina se vyvíjí normálně, ale někdy následují nějaké nemoci dýchacího aparátu, očí nebo nervové soustavy. Zkrátka je to téma pro mé biologické hosty a pro naši debatu vědců a umělců. Molekulární biolog byl takový skeptik, ale můžeme začít skepticky, jo, proč ne?
To, že se geny zapínají a vypínají, to mě nepřekvapilo. Tělo se skládá z nějakých 270-300 druhů buněk a v té pupečníkové krvi je jenom pár buněčných typů.
Méně než 10?
Když vezmu červené krvinky, bílé krvinky, tak bychom se dostali na v hrubém rozdělení vlastně bílých krvinek na nějakých 10 plus minus. Pár.
Tak se tam nemá moc co vypínat.
No tam se má co vypínat, ty buňky jsou samozřejmě důležitý. Já si úplně nejsem jistý, jakým způsobem interpretovat změny, když se vezmou všechny ty krvinky dohromady a zprůměruje se nějaká změna v DNA, tam jsou to značky, které se nacházejí na DNA a tahle ta modifikace většinou je taková jakoby umlčovací, ale někdy ne.
Ještě k tomu před narozením.
Tím vypnutím a zapnutím myslíte, že přestane fungovat, účinkovat, že nemá žádné?
Ano.
A třeba neúčinkuje týden a pak se zase zmyslí, že začne.
Záleží na každém genu. Představte si vlastně ten genom, to je tu DNA, kterou si nese každá buňka, jako mixážní pult, kdyby měl 20 000 těch páček, jak nastavit správně ten zvuk, tak plus minus takhle jsou ty geny, oni nejsou vypnutý, zapnutý, ale nezapnutý málo, hodně. A v podstatě každá buňka je vyladěná, aby dělala to, co má, aby fungovala tak, jak má.
Že ono se vlastně dá čekat, že když je dítě nedonošené, tak je jaksi neúplně hotové i v tom smyslu, že bude mít třeba i stav funkce genů v krevních buňkách odpovídající jakoby mladšímu vývojovému stádiu. Ale co mě na tom potěšilo, je, že převážná většina těch změn se potom vlastně dožene. Velice málo toho přetrvává do dospělosti.
Vy to máte úplně stejný, jak my, když dostaneme čistý, nepopsaný scénář a sedneme si na tu první debatu s režisérem a s dramaturgem, který nás zahltí spoustou informací a řeknou nám o té postavě absolutně všechno a dá se to vyložit takhle a takhle a takhle. A ty to všechno víš, běž, uč se a udělej z toho živoucí postavu.
To je přesně to, to je úplně čerstvá moje teď zkušenost. Data o genové expresi mají mnoho společného s daty o genové metylaci. Je to něco, co se dobře měří. Měří se to hodně, jsou na to plný databáze, dokonce i třeba pro jeden organismus používající pomalu každý vstup v té databázi jinou terminologii, který nejsou propojený. Takže člověk tráví, já nevím, celý odpoledne trvá, než pro 4 geny si najde všechna synonyma, pod kterými je může v těch databázích najít. A pak ale jsme strašně rádi, že do těch databází někdo ta data nasypal, protože já mám třeba nějaká experimentální data týkající se nějakého genu a v téhle fázi mě začne zajímat, kdy on se exprimuje. Dovedu si představit, že někdo má třeba nějaký gen asociovaný s nějakou lidskou vrozenou vadou, ke které dochází v těhotenství, v tom plodu. A pak si řekne ano a teď se podívejme, jestli náhodou tenhle ten gen není v tom seznamu těch, které se zajímavě chovají u nedonošených dětí.
V té chvíli potom už nejsme ten mnich, co má mnoho knih a neví, co je v nich.
Vy nikdy nevíte, jestli za rok, za 2 nebo za 10 let prostě najdete souvislost, která vysvětlí prostě všechno možné.
Takže nic nevyhazovat, jo? Žádný popis postav.
Ještě by mě zajímalo, jestli to máte stejně teda jako my, když budou dva herci sedět vedle sebe a dostanou ty samé informace, tak ta interpretace moje bude úplně jiná, jak toho kolegy, který sedí vedle mě.
Samozřejmě. Třeba my pracujeme na myším vajíčku nebo na savčích vajíčkách. A moje laboratoř za posledních 5 let investoval jako stovky tisíc korun do přečtení aktivity genů ve vajíčku. Máme myš, máme krysu, máme křečka, máme králíka, máme prase, máme krávu, máme všechny tyhle ty geny přečtený. Víme, které jsou v těch vajíčkách aktivní. A část těch dat je veřejně dostupná všem, ale jiné skupiny, které se zabývají prostě biologií vajíčka, si z toho vyberou to svoje, my se staráme a nacházíme tam pořád ty souvislosti, A pořád celkově to nejsme schopni jako všechno interpretovat do detailu, ale vždycky najdeme nějaký fragment nebo nějaký mechanismus nebo nějaká věc, která je důležitá pro tu biologii toho vajíčka, a tam teda se můžeme soustředit a ty informace všechny použít.
To je docela dobré, že aspoň že víme na základě dnešní rozhlasové laboratoře, co celé ty dny vědci dělají. Hledají v tabulkách, občas se tam proběhne nějaká myška, ale přece jenom leco se objeví a každý sečte něco jiného, až toho je nějaký celistvější obrázek. To je povzbudivý a krásný závěr, myslím, dnešní naší rozhlasové laboratoře vědců a herců. A mými hosty tu byli biolog Petr Svoboda.
Děkuji za pozvání a nashledanou.
A rovněž bioložka Fatima Cvrčková.
Také děkuji a naslyšenou.
A herec a moderátor Richard Trsťan.
Nashledanou.
Děkuji vám všem. Dobrý poslech našich dalších pořadů. Pořadu Českého rozhlasu Plus přeje Martina Mašková.